Бишкекте саат 10 Ооба азаттык радиосу. Саламатсызбы? 3-чү ноябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсү бар. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык мигранттардын шайлоо укуктары канткенде сакталат? Эмне үчүн 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо аз гана топ шайлоочулар добуш бере алышты? Ушул биз жана дүйнө темасы болмокчу. Биз менен чогу болуңуз. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Ташкентте өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жыйынында кыргыз-казак чек арасындагы азыркы кырдаал тууралуу да сөз болду. Кеңири курамдагы жыйында сөз алган Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков, Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттенмелерди аткарып бүткөнүнө карабай, КМШ өлкөлөрүнүн арасында эркин соода болбой жатат. Буга кыргыз-казак чек арасындагы абал далил деди. Ал ошондой эле кыргыз-казак чек арасында эркин соода боюнча КМШ, Евразия экономикалык биримдиги жана дүйнөлүк соода уюмунун милдеттенмелерине карабай Казакстан жасалма тосмону коюп жатат деп учурда оор жүк ташуучууна алар чек арадан өтө албай токтоп калганын кошумчалады. Исаковко Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев жооп кайтарып, чек араны жаап салды деп айып коюудан мурун өткөрмө пункттарда тийиштүү нормаларды сактоого чакырды. Ал ушул жылдын октябрь айында эле кыргыз-казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 учур катталганын билдирди. Сагинтаевдин белгилешинче, мунун натыйжасында жалпы бюджет салык жагында жоготууга учурады. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара көйгөйү 10 октябрда башталып, казак бийлиги ар бири өткөн жарандарды, автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Сирия армиясы дагы бир шаарды террорчулардан бошотту. Сирия армиясы жана Дамасктын союздаштарынын күчтөрү өлкөнүн чыгышындагы Дейр эз-Зорду Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен тазалашты. Бул тууралуу Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория 2 ноябрда маалымдады. Уюмдун маалыматы боюнча шаардын айрым райондорунда дагы эле салгылашуулар уланууда. Сирия армиясы орус авиациясынын колдоосу менен шаарды экстремисттерден тазалоо операциясын сентябрь айында баштаган. Өкмөттүк күчтөргө Иран колдогон кошуундар жана Ливандык Хезболла шииттер тобу да көмөк көрсөтүштү. Ислам мамлекети радикал уюму шаардын көп бөлүгүн 2014 жылы басып алган. Дейр эз-Зор Сириянын негизги мунай өндүргөн провинциясында Евфрат дарыясынын боюнда жайгашкан. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. Ага ылайык ант берүү аземин даярдоо жана өткөрүү боюнча 16 адамдан турган уюштуруу комитети түзүлдү. Аны жетектөө президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Үсөновко жүктөлдү.
Ошо уюштуруу комитетине борбордук шайлоо комиссиясы менен өз ара аракеттенип, аземди даярдоо боюнча тиешелүү иш чаралардын программасын иштеп жана бекитүүсү, ошондой эле өткөрүүнүн ордун жана аземге чакырылуучу адамдардын тизмесин аныкташыбыз керек. Андан тышкары ошо тышкы иштер министри менен ошол аземге катышуу үчүн чет элдик делегациялар чакырууну камсыз кылуу боюнча да мындай тапшырма берди өзүнчөчү.
Ошондой эле тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет элдик делегациялардын келишин камсыздоо өкмөткө ант берүү аземин өткөрүүгө кетчү каражатты бөлүү да милде тартылды. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54.22% добуш менен жеңип чыккан. Боршайком шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялады. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн ичинде жаңы шайланган президент ант берип кызматына киришүүсү керек. Вашингтон, Токио жана Сеул Түштүк Кореянын аба майданында 3 ноябрда биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүштү. Бул иш-чара АКШ президенти Дональд Трамптын аймакка жасала турган сапарын утурлай уюштурулду. Америка президенти 4 ноябрда бара турган сапарында Жапония, Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппинге да токтолору күтүлүүдө. Сапардын максаты Түндүк Кореянын бийлигин ядролук арсеналынан баш тартууга мажбурлай турган экономикалык чектөөлөрдү катаалдатууну күчөтүү. Бул тууралуу Вашингтондо өткөн брифингде Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Герберт Макмастер билдирди. Президенттин сапары 3 максатты көздөйт. Биринчиси, Түндүк Кореяны ядролук куралдан арылтуу боюнча эл аралык чечимдерди күчтөндүрүү. Экинчиси, эркин жана ачык Инд Тынч океан аймагын алдыга сүрөө жана үчүнчүдөн адилеттүү тараптар аралык сооданы өнүктүрүү менен Американын экономикасын алдыга жылдыруу деп айтты. 3 ноябрда өткөн машыгууга АКШнын 2 стратегиялык бомбалоочу учактары да тартылды. Санкт-Петербургда 30 ашуун тажик мигрант уланды. Народный соода түйүнүнүн бригада башчысы Джовит Абдуллоев алардын 14-ү Боткин ооруканасында, 15 киши үйүндө дарыланып жатканын билдирди. Анын айтымында дүкөндүн жумушчулары 2-ноябрда мөөнөтү өтүп кеткен гречкадан жасалган тамактан уланышкан. Жоготуулар жок. Народный соода түйүнүндө 500 ашуун тажик мигрант иштейт, деди Абдуллоев. Маалыматтарга караганда мигранттар соода түйүнүндөгү ашканада уланышкан. Айрым жумушчулар жетекчилик эгер ооруканага кайрылса иштен бошотуларын эскерткенин айтышууда. Кыргызстандык гидтер окуудан өтүштү. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдиргендей, 29-октябрда гидтерге эл аралык эрежелерди үйрөткөн окуу аяктады. Дүйнөлүк туристтик гидтер ассоциациялары федерациясынын мүчөлөрү 39 катышуучуга саякаттарды пландоо, гидтер катышкан турларды өткөрүү, туристтик жайларга байланыштуу маданий жана тарыхый маалыматтарды издөө ыкмаларын үйрөтүштү. Бул тренингде АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү максатында уюштурган.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына илинүүдө жана мүнөт сайын жаңыланып турат. Уктуруубузду улантабыз. Чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык мигранттардын шайлоо укуктары канткенде сакталат? 15-октябрда өткөн президенттик шайлоодо 2,5 миң гана добуш берди Москвада. Андан мурунку референдумда да Орусиядан 1,000 жаран гана добуш берген. 100 миң деген мигранттардын шайлоого катышпай калуусуна кандай себептер болууда? Азаттыктын Москвадагы студиясында ушул маселелер талкууланды, эмесе Лазат Жанбек кызы алып барган ошол талкууну уксак.
Студияда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкери Бахтияр Шакиров, Москвада эмгектенген Азамат Токоров жана жарандык ишмер Мирлан Ураимов. Ошондой эле Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мырзабек Аргынбаев. Кыргызстандын Борбордук шайлоо комиссиясы чет өлкөлөрдө 18,5 миң кыргызстандык ушу президенттик шайлоого катышат деп маалымат берилгенде, а негизи ушу Бахтияр мырза, Орусия боюнча шайлоочулардын саны канча болгон? Ошолордун ичинен канча кыргызстандык жалпысынан добуш берди?
18 миң кишинин арасында Орусияда жашаган жарандарыбыздын саны 12 264 киши келген. Бул Москва, эң көп участокто катталган адамдар. Андан сырткары Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, анан Генеральный консульство Екатеринбургда бар бизде, анан Новосибирскиде. Ошолордун арасынан шайлайылган адамдардын арасында 2,5 миңге жакын адам шайлоого кирип келип анан шайлап кетишти да.
Азамат мырза, сиз Орусияда иштеп жүрөсүз эмгек мигранты катары. Сиз шайлоого катыштыңызбы? Ушул 100 миң деген мигранттардын шайлоого катышпай калуусуна сиздин оюңуз боюнча кандай себептер болуп атат?
Бул жерде ошол шайлоо компаниясын уюштурган Борбордук шайлоо комиссиясы азыр айтып өттү ГРС деп. Ошолордун кетирген кемчиликтерин туура маалымат жеткирбегендигин, шайлоого чейинки бул жерде иштеп жүргөн 100 миң деген мигранттарга маалыматтарды убагында жеткирбей, ушундай эгерде силер биометрикадан өтпөсөңөр, форма 2 толтурбасаңар анда шайлоого болгон укугуңар болбой калат деген маалыматтарды туура жеткирбегендигин негизинде деп ойлойм. Себеби ал жерге келген биз көчөдө көрүп аттык шайлоого барганда. Көчөдө тургандардын баягы шайлай албай, шайлоого катыша албай калган жарандардын негизги эле айткан баягы койгон айыбы биз биометрикадан өткөнбүз. Ал жерде айтылган биометрикадан өткөн гана жарандар шайлоого катышат деп айтылган. А биз биометрикадан өткөнбүз деп айтып атышты. Демек бул жерде биометрика менен кошуп ошол элчиликке учетко туруш керек, форма 2 толтуруш керек. Жергиликтүү ошол жашаган жердеги шайлоо участкасынан мени чыгарып ушул Москвадагы элчиликке ушул жерге мени шайлоо участкасына коюп койгула деген силердин арызыңар болуш керек деп туруп Борбордук шайлоо комиссиясы дагы керек болсо элчилик дагы муну менен жөнөкөй шайлоочулар менен тыгыз иштеш керек эле. Маалымат менен камсыз кылуу, ошолордун укугун жана милдеттерин түшүндүрүп берүү бул бийликтин түздөн түз милдети эле деп ойлойм мен.
Мирлан мырза, сиз шайлоодо расмий талапкердин өкүлү катары иштедиңиз, ошондой эле шайлоодо байкоочу болдуңуз. Бул жерде Азамат мырза маалымат жеткен жок мигранттарга деп айтылып жатат. Сиз кандай оюңузду кошосуз?
Биз колубуздан келишинче жардамыбызды бердик, колубуздан келишинче информация жеткизгенге аракет кылдык. И өкүлчүлүк да ошону аракет кылды. Бирок бул жерде системада чоң күнөө бар да. Бул мигранттардын Эми мындай да Кыргызстандын конституциясында жазылган да 18ге чыктың ба, сен биометрикадан өттүң, сен шайлоого укуктуусун деген. Бул информацияны баары билет. Ошол укукту бирден бир депселеп коюп атат да бул системачы. Ушул системаны өзгөртүү бул кыйынга жатпайт го деп ойлойм. Системаны өзгөртүп эле койсок, форма номер 2 жок кылып койсок, мынчалыкка келмек эмеспиз, мынчалык мындай язычу да болмок эмес.
Шайлоо күнү добуш бере албай Москвадагы кыргыз элчилигинде чогулуп өздөрүнүн нааразычылыгын билдирген кыргызстандык мигранттар болду. Талкууну улантуудан мурун ушул видео баянга көңүл бурсак.
Келген добуш берем дегендердин 90% катоодо өтүш керек экенин билбейт. Келип аны кайра кетип алса эч ким айткан эмес. Facebook эмелерде берилди дейт. Аны могул жерге келгенде 90% билбейт экен.
Ошо эртеден бери канчадан бери турасыңар? Канча адам
ушу? 2 саат болду.
Канча адам кетти ушинтип
таппай? 300 адам кетти. 300 көп да? 300.
Биздин укугубуз тебеленди. Эмне үчүн? Биринчиден бизге демек биометрикалык каттоодон регистрациядан өткөрө деген кабарды андан кылабыз Facebook социалдык тармактардан бизге жөнөткөн эмес, айткан эмес. Маалымат берген болушу мүмкүн, толук жетпеди. Бардык мигранттар
өзүн балдарын маалымат берди, братан.
Экинчиден
таза шайлоо болбоду,
таза шайлоо болбоду деген чечим чыгарабыз биз. Бул жерде мигранттар, мына мигранттардын акчасы керекпи? Биздин Кыргызстан үчүн канчалаган бюджетинде акча түшүп атат мигранттардын эсебинен? Шайлоого келгенде биздин укугубузду тебелеп коюшту. Биз өзүбүздүн укугубузду мындан кийинки шайлоолорду тебелетпешке аракет кылабыз.
Мырзабек мырза, ошол Орусиядагы 620 миңден ашуун кыргызстандык мигранттардын 2,5 миңи гана добуш берди. Калган ошол добуш бере албай калган кыргызстандык жарандардын үнүн азыр өзүңүз уктуңуз. Ушул мендеги суроо: мигранттарга маалымат берилди беле? Чет жактагы жарандар кандай шарттарда шайлоодо добуш бере алат деген маалымат таркатылганбы? Түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнбү борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан?
Мамлекетти бир тарапты күнөөлөш жарабайт. Укукту требует этиште мурун аны өзүнүн милдеттерин дагы жүзөгө ашырганды билиш керек. Биринчиден ошол 620 миң жанагы посолстводон жанында сүйлөп аткан биздин жарандар эң биринчи жолу ошол консулдугу чотко туруптурбу? Это законду билбеген ал жоопкерчиликтен кутулбайт деген мындай фраза бар да, бул биринчиси. Мамлекеттин ушул шайлоолорду өткөрүүгө кетирип аткан финансылык бир топ каражаттарын да карап көрүш керек. Мисалы, чет мамлекетте ушул шайлоо биздин жарандардын шайлоо укугун жүзөгө ашыш үчүн 8,2 миллион сомдон ашык акча каралды. Башкача айтканда, ар бир жарандын добушу алтынга барабар болду. Көп объективдүү жана субъективдүү причиналар бар да. Бир тараптуу жана биз маалымат жетпей калды. Анан эми маалымат жетип атканда элементарный Кыргызстандан чыгып кетип атканда ушул консулдук учетту турушун билбейт беле. Билет болчу сопсонун.
Бул маалымат жетпей калды деген доомат боюнча мен айтып коет элем да. Негизи бул шайлоо иштери башталганда бизде өкмөт тарабынан тапшырма түшкөн, ошондон улам бизде штаб түзүлгөн элчиликте. Андан сырткары 13 июлда ошол штабыбыздын арасында как раз участковый избирательный комиссиянын өкүлдөрү шайланган. Ошонун арасында мен непосредственно ошол өкүлү болуп оператор, ГРС оператор жана идентификацияда отуруптук. Андан сырткары маалымат эми болушунча, колдон келишинче таратылды. Мына бизде даже хронометражы бар, кайсы күнү канчада, кайсы газетке бергенбиз, кайсы фейсбукка бергенбиз, кайсы одноклассники болгон, болушунча колдон келишинче иш аракеттер жүргүзүлдү ачык сөздө. Андан сырткары выездной группаларыбыз болуп атты. 45 выездге чыктык ошондон беричи. Жана биометрикалык каттоодон өтүп коюңуздар, пожалуйста. Андан сырткары жанагы форма 2 жана открепительный заявление деген бар. Ошолорду өзүбүз тараттык. Үгүттөдү, келип бериңиздер. Эмнеге дегенде бул эң чоң азыркы тарыхта болчу эме иш аракет болуп атат деген эмелер менен жүрдүк да иш аракеттер. Тилекке каршы баягы келебиз деген көп эле кыргыз жарандарыбыз келебиз, ошо күнү атайын ылайыктайбыз деген дагы бизге жооптор болду. Бирок тилекке каршы ошол күндөрү келген жок. Ошол бизде, допустим, Москвада вот мен комиссиянын ичинде отурдум. Биометрический жанагы идентификационный аппаратура берилди да. Ошол аппаратурада отуруп байкоом боюнча, мына азыр бизде 6707 киши катталды эле. Бул деген биометрический данные бар. Андан сырткары жана форма 2 дегени бар. Андан сырткары консулдук учет жана консулдук каттоо регистрациясы. Ошолордун арасынан 1252 киши келип берди.
Кадырман угарман, сиз биз жана дүйнө талкуусун угуп жатасыз. Аны Улантаарынын алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Ташкентте өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жыйынында кыргыз-казак чекарасындагы азыркы кырдаал тууралуу дагы сөз болду. Сирия армиясы Дамасктын союздаштарынын күчтөрү өлкөнүн чыгышындагы Дейр-эз-Зорду ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен тазалашты. Бул тууралуу Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория маалымдады. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. Ант берүү аземин даярдоо өткөрүү боюнча 16 адамдан турган уюштуруу комитети түзүлдү. Вашингтон, Токио жана Сеул Түштүк Кореянын аба майданында 3 ноябрда биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүштү. Бул иш-чара АКШ президенти Дональд Трамптын аймакка жасала турган сапарын утурлай уюштурулду. Санкт-Петербургда 30 ашуун тажик мигранты ууланганын ал жактагы активист Жовит Абдуллоев билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми талкуубузду улантабыз. Ал канткенде чет жактагы эмгек мигранттары шайлынын шайлоо укуктары сакталат, канткенде алар шайлоого активдүү катышат деген суроо менен болууда. Ага кыргыз-орус элчилиги, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкери Бахтияр Шакиров жана Москвада эмгектенген Азамат Төкөров, ошондой эле жарандык активист Мирлан Ураимов, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мырзабек Аргынбаев катышууда. Талкууну кесиптешим Лазат Жанбек кызы алып барууда.
Негизи борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо алдында ушул чет жака, Орусияга, Казакстанга, чет өлкөлөргө эмгек миграциясына чыгып бара жаткан жарандарга шайлоонун шарттары, ушул консулдук каттоого туруу керек, биометрика туруу керек деген кандай иштерди жүргүздүңөр?
Биринчиден бул миграцияга бараткан жарандарга борбордук шайлоо комиссиясынын жүргүзө турган иштери жок. Экинчиден айтышым керек, шайлоонун ошо даярдоо жүрүшүндө биздин аппараттан жана миграция кызматынан, каттоо кызматынан бригада өзү болгон жанагы Россиядагы шаарларды кыдырып, жарандардын базарларды кыдырып түшүндүрүштөрүн жасап келишти. Мен дагы бир жолу айтайын. Мыйзамды билбөө бул эч кандай жеңилдикти алып келбейт.
Азамат мырза, сиздин буга кандай ой пикириңиз бар?
БШКдагы, башкасы дагы деги эле ошол бийлик жагынан, бийлик тараптан ушул шайлоону өткөрүүгө түздөн түз милдеттүү болгондор, булар айдан ак, сүттөн ак айдан тоног экен да, буларды эч кынтыксыз иштептир. Баягы эле байкуш элде сөз болуп аткан мигранттарды алсак, баягы эле мигранттар да экен да, айыптын баарычы. Баягы шайлоо конституциянын шайлоо мыйзамында берилип аткандан кийин анан баягы жок жерден эле биометрика форма 2 деп туруп кошумча мыйзамдар менен 500,000 ашык шайлоочуну бутка чаба берген деле туура эмес да.
Мирлан мырза, сиз шайлоодо байкоочу болуп иштедиңиз. Анан сиздин байкооңузда ушул жарандардын шайлоо укугунун дагы кандай маалыматтан тышкары, маалымат жетпей калды деген тышкары, кандай сиздин оюңуз боюнча баардык шарттар түзүлгөнбү ушул мигранттардын шайлоого келип добушун бергенге?
Биринчиден бул жерде баса белгилеп кетейин, бул жакта өзү БШК айткан сөзү өздөрүнүн чоң ошибкасы бар, бул жерде чоң күнөөсү бар. Себеп дегенде эмне үчүн катталган адамдын саны 6707 болот дагы, эмне үчүн бир участок 6707 адамга?
Эгерде шайлоо участоктарын көбөйтсө, ушул шайлоодо добуш берген мигранттардын дагы саны көп болот деп айтасызбы?
Болот болчу. Себеп дегенде көрдүңүздөр өзүңүздөр, саат 12:00 1:00 2:00 чейин адамдын саны көбөйүп кеткен, очередь көбөйүп кетти. А көпчүлүк адамдар жарым жолдон кетип калышты. Себеп дегенде адамдар көбөйүп Ал жерде көп адамдар ырзычу салып атканда бир эле сөздү угатты. Бизди киргизбей атат шайлоого деп. Ошондуктан адамдар 1 саатка суранып келген адамдар болду. 2 саатка суранып келгендер, кээ биркилер 3 саатка суранып келгендер. А кээ биркилери телефондон эле звонить этип келбей калышкандар болду. 3-4 точканы Москвадан өзүндө эле өткөзүп келген адам 1 саат турса макул, 1 саат турсун, бирок 3 саат, 4 саат эмес да. Жамгырда көрдүңүздөр, суукта турушту, адамдар кыйналышты. Бул кыйналганды көрсөк, адамдарды эмне биз да кыйнайбызбы?
Мырзабек мырза, Орусияда ошол биометрика тапшырып, форма 2 толтуруп, бирок өздөрүн шайлоо күнү шайлоочулардын тизмесинде таппаган кыргызстандык жарандар болду. Эмне себептен ушундай болушу мүмкүн?
Анын себебин аныкташ үчүн биз мындай туруп алып, конкретно ошол адам арызча сызыш керек. Биз Орусия эмес, бул Кыргызстандын чегинде дагы ушундай ар бир случайга акты жаздырып бүтүнү бул жөн эле калып калбайт. Балким бир мекеменин же конкретный бир аткаруучунун кетирген эмеси болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө ошолорду кийинки немеде жоюш үчүн чара көрүлөт. Мына бизге 5-чи октябрда КРС мына шайлоочулардын тизмесинде 3,025,770 киши бар деп тизмесин берди. Биз ошол тизме боюнча шайлоодо добуш берүүнү уюштурдук. Ошондой адамдар тизмеге келип чыкпай алган. Сөзсүз түрдө акт жазсын, арыз жазсын деп.
Бүгүнкү талкуубуздун башкы маселеси ошо канткенде чет жактагы эмгек мигранттарынын шайлоо укуктарын сактоого мүмкүн деген суроо. Ошол сиздердин оюңуз боюнча мигранттар тарабынан ошо чет жакта иштеген жарандар өкмөт тарабынан ушул шайлоочулардын санын көбөйтүү боюнча кандай иштер жүргүзүлүшү керек?
Мамлекеттин бул жакта элчилиги менен активдүү жаштар, активисттер жана ушул мигранттардын арасында дагы көп адамдар бар, уюмдар бар. Ошолор менен булар тыгыз байланышта иштеш керек. Ошолордун башчыларыны, жетекчилерини тизмеге алыш керек биринчиден. Түшүндүрүү маселелери. Кээ биркилер адамдар бар да, кээ биркилер өкмөт десе эле өкмөттү жаман көрүп калгандар бар. Сөзүн укпагандар бар. Чогулуш кылам десең да чогулта албайсыздар. Ошондуктар да ошондой жерлерде көпчүлүк маселелерди бир ортого алып иш кылсак, бул шайлоо өттү. Шайлоо кетти. Бирок бизге бул сабак болсо, чоң сабак болсо. Себеп дегенде жылыш бар, өсүш бар.
Талкууну жыйынтыктасак, ошол Орусиядагы же болбосо чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын шайлоо укуктарын сактоо үчүн, алардын шайлоо укуктарын коргоо үчүн өкмөт тарабынан, ошол эле жарандар тарабынан кандай иштер жүргүзүлүш керек? Кандай сунуштар болот?
Мен сунушум вот элчилик тарабынан кайрадан бул сөздү айтып эле жүрөбүз. Дагы бир сыйрет айтат элем. Кайдыгерликти ташташыбыз керек, кыргызчылыкты ташташ керек. Бүт законду түрдө мына биздин элчилигибиз суббота күнү да иштейт. Ар күнү, ар кандай бүгүнкү күнү мына 300'гө жакын адам биз аркылуу өтө алат. Ошондон улам жана консулдук мен дагы бир айтып койчу нерсе, консулдук каттоо деп атпайбызбы? Аны мына өкмөтүбүз апрель айында биздин сунушубуз боюнча, элчиликтин сунушу, андан сырткары тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча анын дагы акчасын илгери ал баягы эмеге кирчи, платный услугага. Ал бесплатныйга өттү. Азыр просто биздин жарандарыбыз өздөрү эле келип жана кичинекей болгон анкетабыз бар, ошол анкетаны толтуруп эле катталып коюңуздар. Потому что эртең бүрсүгүнү биз билбейбиз, эртең дагы шайлоо иштери башталат. Ошондон улам ошол ар бир адам баягы граждандык позициясы болуш керек. Туура иш аракеттер дагы, могу нааразычылыктар дагы мен өз пикирим негизи туура деп эсептейм. Эмнеге дегенде кыргыз элибиз, азыр кыргыз жарандар, особенно могу жаштар биз буюрса. Биз уже түшүндүк, биз ушул коомдук ишке катышкыбыз келет. Полит жанагындай мына выбор деп мына шайлоо кызыктуу и ошол кыргыз мамлекетинин тагдыры чечилип атканда ошол ар адам ошондой жанагындай нааразычылык болуп атат азыркы күндө. Бирок ошол нааразычылыктарды жокко чыгарыш үчүн жанагындай заманбап технологияларды өркүндөтүшүбүз керек.
эмгек мигранты катары кийинки келерки шайлоолордо ушул чет жактагы жарандардын шайлоо укуктары дагы бузулуп калбагандай кылып алардын шайлоо укуктары сакталгандай кылып кандай иштер жүргүзүлүшү керек мигранттар тарабынан дагы өкмөттүк мекемелер тарабынан дагы
мигранттар тарабынан биринчи бир эле мигранттар тарабынан эмес ар бир кыргыз республикасынын жарандары тарабынан биринчи өзүнүн саясий маданиятын көтөрүш керек өлкөдөгү болуп аткан саясий окуяга кайдыгер карабаш керек себеби бүгүн болуп өтчү саясий окуя анын 5 жылдык 6 жылдык өлкөнүн өзүнүн бала чакасынын тагдырын ошол нерсе чечет ошон үчүн ар бир жаран ар бир атуул кайдыгер болбош керек саясий маданиятын көтөрүш керек ал эми бийлик тарабынан болсо ушул мына мирлан экөөбүздүн оюбуз бир эле экен форма 2 деген нерсени бул азырынча биринчи этабында четтеги мигранттардан алып эле салыш керек бул жана өтө чоң баягы бутка чапкан нерсе
менин кошумчаларым жанакы эле шайлоо участканы көбөйтүү элчиликте болсун мейли элчиликтин кире турган жерлерин 2-3 эшиктери бар э билесиздер 2-3 эшиктен 3 комиссионный ошондой шайлоо участкасын кылса болот адамдар бир эле жактан кирбей бир эле жактан өтө турган кылбай 2-3 жактан кирип өтө турган кылышсын шайлоо участкасында эмес шайлоо участкасындагы адамдардын санын көбөйтүү жана биометрикадан катуудан өтүп текшерилип атпай ошолордун аппараттарын көп жиберүү и бюллетенди эсептөлөө эмес мындан кийин мынанча жылы 2017 жыл болду тарыхта калды мынча эле адам өткөн деген бөгөт койбой мигрант канча мигрант болсо биометрикадан өттүбү ошол бул жака мен кошулам форма номер 2 жоготсо 620 000 канча деп атасыздар ошонун жарымы 50% мындайча айтканда биометрика өткөндөр да ошолорго бөгөт койбош керек да форма номер 2 бул уже бөгөт болуп атат да буларга тоскоолдук болуп атат ошондуктан 15 күндө токтотуп коюп атат азыр айтып атат биз жетишпейбиз биз минтпейбиз деп жок жетишсе болот азыр электрондук вид көп да эмне үчүн биз 15-октябрга чейин келгендер катталып туруп дагы электрондун порядке биз жөнөтсөк болот ал жактан жообу келсе алардын саны көбөймөк ошентип участкаларда көбөйтүп адамдын санын да көбөйтсө адамдардын ар бир адамдардын патриоттугу жана жарандардын өзүнүн шайлайм деген укугу алдыга коюлат да менин максатым ошол
бул коом өнүгүп турат мына өзүңөр ойлоп көргүлө мындан бир 2 жыл мурунку эле биздин шайлоо өткөрүш системасын андан кийинки жанагы киргизилген биометрикалык маалыматтар тапшыруу жолу менен биз карусель дегенди жоготтук ошол эле аркылуу бир адам 3-4 жолу 4-5 жолу кирип добуш берүүнү токтоттук башкача айтканда дагы бир эле адам башка адамдардын ордуна добуш бергенди токтоттук мына ушул сыяктуу эле шайлоо бюллетендеринин добуштарын туура саналышына же болбосо алардын талапкерлерге туура бөлүнүшүнө жол бердик мына ушул сыяктуу көптөгөн өнүгүүлөр болуп атат бул азыркы мыйзам азыркы боло турган келечектеги талаптарга жооп бербеши мүмкүн аны өркүндөтүш керек техникалык жагын ойлонуш керек бизге 59 мамлекеттен келип туруп байкоочулар келип кетишти мына ошолор бир добуштан айтып атышат да кыргызстан бул постсоветский өлкөлөрдүн ортосунда азияда биртөө эле алдыга кетишиптир булардын шайлоо уюштуруу жолдорун үйрөнүшүбүз керек деп биз эмес только латын америкасынан бери америкадан бери келип үйрөнөбүз деп индиядан үйрөнөбүз деп атышат толук ишенем кийинки шайлоолорго жанагы азыр улам улам кетирилип аткан кемчиликтер жоюларына
15-октябрда өткөн президенттик шайлоодо орусияда иштеген 500 000 ашуун кыргызстандык мигранттардын ичинен 2,5 000 гана добуш бере алды келерки шайлоолордо мигранттардын шайлоо укуктарын коргоо үчүн орусияда шайлоо участоктарын көбөйтүү маалыматтык түшүндүрүү иштерин кеңейтүү жана техникалык жабдууларды жаңыртуу боюнча сунуштар айтылды бүгүн биздин Москвадагы студияда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкери Бактияр Шакиров, эмгек мигранты Азамат Токоров жана жарандык ишмер Мирлан Ураимов болду. Бишкектен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мырзабек Аргынбаев болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Москвадагы студиядан сиздер менен Лаззат Жаныбек кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, азаттык бул жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайт. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул чыгарылышын сиз азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз дагы болот, жана ошондой эле шайлоого байланыштуу пикириңизди дагы калтыра аласыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Канткенде Кыргызстанда адам сатууну, мына ушул кулчулукка кабылуу курмандыктарын азайтууга болот. Алдагы арайкөз чарай талкуубуз мына ушуга арналат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамптын Азия сапары бүгүн башталат. Сапар 14 ноябрга чейин уланат. Бул соңку 25 жыл ичиндеги Америка президентинин эң узакка созулган сапары болуп калмакчы. Жума күнү Трамп Гавайиге токтоп, анан Жапонияга сапар алат. Андан соң АКШ президенти Түштүк Корея, Кытай, Вьетнам жана Филиппиндерге барат. Азыркы визиттин жүрүшүндөгү сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы Түндүк Кореянын улуттар уюмунун резолюцияларында тыюу салынган өзөктүк программасы болору күтүлүүдө. Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңеш Герберт Макмастер Ак Үйдөгү басма сөз жыйында Азия сапарында көңүл бурулуучу биринчи максат Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан ажыратуу боюнча эл аралык чечкиндүүлүктү бекемдөө деп белгилеп, буларга токтолду. Президенттин сапары үч максатты көздөйт. Биринчиси Түндүк Кореяны ядролук куралдан арылтуу боюнча эл аралык чечимдерди күчтөндүрүү, экинчиси эркин жана ачык Индо Тынч океан аймагын алдыга сүрүү жана үчүнчүдөн адилеттүү тараптар аралык сооданы өнүктүрүү менен Американын экономикасын алдыга жылдыруу деп айтты. Вьетнамда Трамп Азия Тынч океан экономикалык кызматташуу форумуна катышат. Иш-чара 10-11 ноябрда өтөт. Fox News телеканалына курган маегинде Трамп бул сапарынын маалында Орусиянын президенти Владимир Путин менен да жолугууну болгоп жатканын айткан. Бул маалыматты Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков да ырастады. Түндүк Корея болсо баллистикалык ракеталарын акыркы ирет 6-нчы өзөктүк жардыруусун жасагандан кийин 11 сентябрдан бери учурай элек. Ага чейин быйыл февраль-сентябрь аралыгында ракеталарын кеминде 22 ирет сынады. Алардын биринде континенттер аралык баллистикалык ракета сыналганы да жарыяланган. Ташкентте өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын жыйынында кыргыз-казак чек арасындагы азыркы кырдаал тууралуу да сөз болду. Кеңири курамдагы жыйында сөз алган Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков кыргыз-казак чек арасында эркин соода боюнча КМШ, Евразия экономикалык биримдиги жана дүйнөлүк соода уюму салган милдеттемелерге карабастан Казакстан жасалма тосмону коюп жатат деп учурда оор жүк ташуучу унаалар чек арадан өтө албай токтоп калганын билдирди. Ал ошондой эле Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттемелерди аткарып бүткөнүнө карабай, КМШ өлкөлөрүнүн арасында эркин соода болбой жатат, буга кыргыз-казак чек арасындагы абал далил деп кошумчалады. Исаковка Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагентаев жооп кайтарып, чек араны жаап салды деп айып коюудан мурун өткөрмө пункттарда тийиштүү нормаларды сактоого чакырды. Ал ушул жылдын октябрь айында эле кыргыз-казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 учур катталганын билдирди. Сагентаевдин белгилешинче, мунун натыйжасында жалпы бюджет салык жагында жоготууга учурады. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек ара көйгөйү 10 октябрда башталып, андан бери казак бийлиги ар бир өткөн жарандарды автоунааларды текшерүүнү күчөткөн. Сирия армиясы дагы бир шаарды террорчулардан бошотту. Сирия армиясы жана Дамасктын союздаштарынын күчтөрү өлкөнүн чыгышындагы Дейр-эз-Зорду Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен тазалашты. Бул тууралуу Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория 2 ноябрда маалымдады. Уюмдун билдиришинче, шаардын айрым райондорунда дагы эле салгылашуулар уланууда. Сирия армиясы орус авиациясынын колдоосу менен шаарды экстремисттерден тазалоо операциясын сентябрь айында баштаган. Өкмөттүк күчтөргө Иран колдогон кошуундар жана Ливандык Хизбола шииттер тобу да көмөк көрсөтүштү. Ислам мамлекети радикал уюму шаардын көп бөлүгүн 2014 жылы басып алган. Дейр-эз-Зор Сириянын негизги мунай өндүргөн провинциясында Ефрат дарыясынын боюнда жайгашкан. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. Ага ылайык ант берүү аземин даярдоо жана өткөрүү боюнча 16 адамдан турган уюштуруу комитети түзүлдү. Аны жетектөө президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Усеновго жүктөлдү. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет элдик делегациялардын келишин камсыздоо, өкмөткө ант берүү аземин өткөрүүгө кетчү каражатты бөлүү милдети артылды. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54.22% добуш менен жеңип чыккан Боршайкомдун шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялады. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн ичинде жаңы шайланган президент ант берип, кызматына киришүүсү керек. АКШнын Лос-Анджелес шаарында өткөн Азия фильмдер фестивалында кыргызстандык режиссер Актан Арымкуат мыкты актер аталып сыйлык алды. Бул тууралуу аталган фестивалдын негиздөөчүсү Садык Шернияз 3 ноябрда Facebook'ка жазды. Asian World Film Festival Азия өлкөлөрүндөгү мыкты фильмдерди эл аралык аренага алып чыгуу, Азия жана Голливуд кино өндүрүшүнүн өкүлдөрүнүн кызматташуусун арттыруу максатын көздөйт. Фестивалда Түркиядан Жапонияга чейинки, Орусиядан Индияга чейинки 30 жакын өлкөдөн 33 фильм көрсөтүлдү. Фестиваль 25 октябрда башталып, 2 ноябрда жыйынтыкталды. Лос-Анджелестеги кинофестивалдын алкагында кыргыз кино күндөрү өтөрү да кабарланган. Анда кыргызстандык кинорежиссерлор Актын Арымкуаттын Кентавр, Эрнис Абдыжапаровтун Саяк Акбай, Талайбек Күлмендиевтин Мунабия жана башка фильмдери коюлат. Али.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева бул жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырууда. Ал жактан башка дагы жаңылыктарды окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда адам сатуунун курмандыгы болгон жарандарга аларды социалдык, экономикалык, психологиялык жактан коргоо максатында атайын макам ыйгаруу сунушталууда. Бул өзгөртүүлөр киргизилген адамдарды сатуунун алдын алуу жанага каршы күрөшүү мыйзам актысы шаршембиде парламентте экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Канткенде Кыргызстандан бул маселени алдын алуу жаатында мамлекет кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшырта алат. Мамлекеттик органдар менен жарандык коом, кулчулук, адам сатуу боюнча кызматташуусуна эмне тоскоолдук берип жатат? Алда арай көз чарай талкуусун да ушул тема талданат. Кесиптешим Сабыр Абдумомуновтун талкуусун кайталап угузабыз.
Теманы талкуулоо үчүн студияга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын эмгек миграция бөлүм башчысы Улан Шамшиевди жана өлкөдө бирден бир адам сатуу жаатында иш алып барган Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүйсара Рыскулованы чакырганбыз. Эсенсиздерби?
Саламатчылык.
Демек Кыргызстанда адам сатуунун курмандыгы болгон жарандарга аларды социалдык, экономикалык, психологиялык жактан коргоо максатында атайын макам же болсо статус ыйгаруу сунушталып жатыптыр. Адегенде Улан мырза, бул кандай макам болот? Ушул эгер мыйзам кабыл алынса, ушул кулчулукка кабылгандарга кандай колдоолор да кошумча кошулат?
Биринчиден ушул мыйзам долбоору жөнүндө түшүндүрүп кетейин. Мыйзам долбоору менен эң негизги 3 нерсе каралган, 3 берене. Биринчиси бул негизги терминологиясын ошо адам сатууга каршы мыйзамда 2 термин кирип атат. Бул биринчиден адам сатуу курмандыктарын идентификациялоо деген эң биринчи термин. Бул ушул курмандыктарды так аныктоо боюнча негизги бул мындай алгоритм да. Экинчиси термин бул ушул ар бир мамлекеттик орган өзүнүн функцияларына жараша адам сатуунун курмандыктарына кандайдыр бир жардам көрсөтүш керек да. Ошол улуттук механизм, мисалы үчүн ар бир мамлекеттик органга карылган адам сатуунун курмандыгы карылган киши биринчи идентификацияны өткөндөн кийин ал мамлекеттик орган ошол улуттук механизмдин негизинде ага кандай муктаждыктарын билип, кандай жардам көрсөтүүнүн керек экенин ошол улуттук механизмдин негизинде башка мамлекеттик органдарга жиберүү механизми деген түшүнүк кирип атат да.
Ушул жана биз айткан макам ушул э?
Ошо. Бул негизинен макам деп айтууга мындай толук ушул түшүнүктү камтыбайт да. Анткени макам деген биздин түшүнүгүбүз боюнча мамлекеттик органдарда бул кандайдыр бир документ. Азыркы этапта адам курмандыктарын документациялоо бул негизинен эң негизги документациясы бул биринчиден анкетасы болот. Ошо өкмөт бекитилген формада анкета толтурулат. Алардын ошол жерде курмандыктын бүт муктаждыктарды жазылат. Анан ар бир ошол муктаждыкына жараша, мисалы үчүн медикалык жардам болсо, социалдык жардам болсо, ошол ар бир ошого укуктуу мамлекеттик органдардын функциялары жазылат да. Ошол анкетага жараша, анан кийин ошол киши жардам, ошол кишиге жардам көрсөтө алабыз да. Эң негизгиси, мисалы үчүн тышкы иштер министрлиги ошол эгер адам курмандык чет өлкөдө болсо, ага кандай кайра Кыргызстанга алып келүү боюнча же ошол жерде кандай бир көмөк көрсөтүү боюнча социалдык министрлик болсо, социалдык жактан коргоо маселелерин, саламаттык сактоо министрлиги боюнча, мисалы үчүн психологиялыкпы же медициналык жардам керектигин билинет да. Бул эки негизги пункт ушул адамдардын курмандыктарына мындай бир толук мыйзам менен карылган бир бүт медициналык жактан дагы, социалдык жактан дагы, укуктук жактан дагы коргоо, камсыздоо өзүнө камтыйт да.
Жок, ошондо эмне берет ушул абал?
Негизинен азыр деле адамдын ушул сатуунун курмандыктарына жардам көрсөтүлүп жатат. Бирок мыйзамда каралган бир өзгөчө бир мындай алгоритм бар да. Ал алгоритмди ишке ашыруу үчүн мыйзамды ишке толук ишке ашыруу үчүн бизге ушул критерийлер менен идентификациялоо процессин так билишибиз керек да. Ошол процедураны такташ үчүн биз ошон үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизип, ушундай бир алгоритмди иштеп чыккандан кийин гана толук камдуу буларга өзгөчө мамиле жасап мындай көмөк көрсөтө алабыз да. Азыркы мезгилде булар в общем порядке дегендей медициналык жардамда, психологиялык жардамда алып турушат. Эл аралык коомдор өз тарабынан алар эл аралык стандарттарды колдонушат. Бирок мамлекет тарабынан мындай бекитилген стандарттар жоктугунан улам биз аларга мындай мамлекеттик органдардан толук бир өзгөчө мамиле жасай албай атабыз да. Ушул мыйзам долбоору эгер өтүп кетсе, биз мамлекеттик органдардан бүт укугубуз болот да. Ушуларга бир өзгөчө мамиле жасагандай.
Рахмат. Дагы бул мыйзамга кайрылабыз, каржылык жагына да кайрылабыз. Азыр Бүйсөр эже биздин студияда отурат. Сезим кризистик борбору көп жылдан бери иштеп келет. Бүйсөр эже, канчалаган адамдар сиздерге кайрылды? Кулчулук, адам сатуу, кыйын турмушка кезиккендер. Биз эми адам сатуу жана кулчулук алып карайлык, анын ичинен бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Алардын саны өсүп атабы кайрылгандардын? Же сизде?
Рахмат. Мен санын айтаарда азыр улан айтканына дагы бир кошуп кетким келип атат да. Эми түшүнгөндө мына биринчи эки жаңы бир жаңылык келип атат деп атат да. Бул эми мыйзам бар болчу, мыйзамды кайта тиги иштелип чыгып мындай ушундай бир тажрыйба болуп калды. Мына миграция эме службасы дагы көптөн бери биз менен өнөктө болуп иштешип атабыз. Анан идентификация деген тастыктоо дейт да. Ошол кулчулукка кабылган адам жөн эле мындай бир аны биз азыр эл аралык уюмдардын документ анкетасы менен бизге иштеп атканда эми биз деле бир документ менен иштеп атабыз да. Анан ошону дагы азыр ошону тереңдетип анан мамлекеттик негизде анан мына эл аралык миграция уюму дагы азыр рабочий группага биздин уюмдар да кирет, ошо стандартты кабыл алына элек иштелип чыкты да, даярдык болуп калды. Ошол стандартты да кабыл алыш керек да. Кандай эме жардам кандай болот, идентификацияга да кандай кандай кирет. Биз эметкенде идентификация кылганда 2 сааттан тиги бизге келгендер менен кээ бирде андан да көп 3-4 саат эртесинде да сүйлөшүп туруп тастыкташ керек да. Балким эми түшүнөндө бизге кээде документи жок эле келип калат да. Анан психологдор иштейт алар менен. Закон иштеп калганда уполномоченный орган кайсы болот? Ошону ким тастыктайт? Ошондой бизде мүмкүнчүлүк болобу? Анан бизде мына азыр мына эл аралык уюм конкурс жарыялап туруп ушу бейөкмөт уюмдар биз 37 бир мындай бир уюмдар ушуга менен иштешет, алектенишет да. Анан конкурстун негизинде азыр маалымат компаниясы чоң маалымат компаниясы өтөт да. Ошонун грантын негизинде биз жардам берип аттык да.
Алдын алуунан сырткары жардам берип
жардам алдын алган менен биз эмете бизди алабыз маалымат компанияларга башка уюмдар иштешет дагы биз деле көмөктөшөбүз. Бирок биз көбүнчө тикеме тике жардам беребиз да. Ошолорду аэропорттон тосуп алат, бизге кайрылышат. Алардык анан жалаң эле биз эмес, биз мамлекетке да жиберебиз, башка уюмдарга жиберебиз. Эгерде ушул закон кабыл алып калса, мына үй бүлөдө зордук зомбулук дагы закон кабыл алды дагы бюджет каралбаса эметпесе жөн эле закон болуп калат. Бизде жакшы закондор бар да, кабыл алат дагы анан эгерде ошонун механизми жок болсо, кабыл алгандан кийин каяктан каржы келет, уполномоченный орган кайсы болот?
Сиз бүсөрөжү. Сиз бул грант же болбосо ушул чет өлкөлүк инвестициялар менен иштешесиз деп.
Да, да, да.
Мисалы, эл аралык коомчулукта көп проекттер бар да. Атайын ушул кулчулук адам сатууга деп атайын бөлүнөт жана ООН менен Евросоюз, андан башка дагы ушул Америка элчилигинде эгер ушул мамлекеттик органдарда түздөн түз иштегенге боло ушундай жери каралганбы? Мисалы, же Улан мырза сиз деле жооп берсеңиз болот. Мисалы, канчалык деңгээлде грантты мамлекет ошол мынол бизде ушундай болуп атат, бюджетке жетишсиз ушул тарапка депчи.
Албетте бул мыйзам чегинде каралган көрүнүштүү эле нерсе. Эгер мамлекеттик орган ушундай жаңы долбоор иштеп чыгып эл аралык уюмдарга кайрылса, ошолордун эл аралык уюмдун мандатына жараша бул проекттер сөзсүз түрдө каржыланат. Мисал үчүн алсак, азыр былтыркы жылдан баштап 2016 жылдан баштап Кыргызстан эл аралык инициатива бар. Глобальная инициатива по противодействию незаконному ввозу мигрантов и противодействию торговле людьми деген жаңы долбоор чыкты. Бул ООНдун долбоору, штаб-квартирасы Венада, негизги секретариаты бул управление ООН по наркотикам и
преступности. Мына таптым эмеде. 4 жылга каралган долбоордун бюджети 11 миллион евро, долбоор 13 өлкө. Демек 13 өлкөнүн ичинде биз да барбыз.
13 өлкөнүн. СНГ-дан 2 гана мамлекет кирди. Бул Белоруссия менен Кыргызстан. Азыркы мезгилде Кыргызстанда бул ушу долбоор 31 майда презентация өткөзүп, ошол штаб-квартирадан өкүлчү чыгып, биздин Кыргыз Республиканын вице-премьери катышкан Султанбекованын алдында ушул бет ачар болуп, ушул долбоордун. Азыр Кыргызстан толук ушу камдуу 18 жылга өзүнүн мындай муктаждыктарын ушул долбоорго сунуштап атат да. Ошонун негизинде алар эксперттик жардам береби, техникалык жардам береби, буларды биз негизги сүйлөшүүлөрдөн ушу эксперттер менен чогуу биргеликте иш алып барып, алар ушул ГУЛАГда каралган бюджет менен бүт долбоордун ишке Кыргызстанда ишке ашырылуусу каржыланат да.
Кошуп коеюн, мына 18 жылда деп Улан тиги мырза айтты, мына биздин жанагы ушул кулчулукка каршы биздин долбоорубуз июнда эле токтогон да. Бирок эми биз башка тиги долбоорлор менен эми баштагандан кийин биздин акчабыз түгөндү деп токтоп калбайбыз. Бирок мындай бир кээ бир нерсенин бизге каржы жетпей калат. Анан 18 жылы болсо мына 2 айдан кийин 18 жыл башталат. Анан биз деле уккан жокпуз. Биз деле эгер деметсе долбоор жазып ошого катышат элек. Эми үчүн дегенде бизде 20 жылдан бери тиги иштеп келатабыз. Бизде мындай тажрыйба бар, специалисттер бар. Анан кийин мамлекет деле жана сот заказ деген бар. Көп өлкөлөрдө ошондой заказ берсе болот да. Бизге заказ берип туруп иштесе болот да.
Ошондой эле болсо керек. Мисалы, ООНдун талаптарында дагы сөзсүз эле мамлекеттик органдар иштеп деп мындай бир кандай бир
тикеме тике биз жазсак деле болот. Бирок биз анууга элекпиз да. Биз деле мындай тикеме тике ошо тиги донорлорго чыгып долбоор жазабыз. А эгерде мамлекетке ошондой грант болсо, мамлекет эми азыр булар кайта психологдорду даярдап, кайта жанагындай мүмкүнчүлүктөрдү эле азда ушул жагдайда. Анан ошондо сот заказ берсе биз эми иштейт элек да. 2 ай калды, бирок бизде ошол бир коркунуч бар да, жок эме каржы.
Түшүнүктүү.
Бул жерде бир тактап кетиш нерсе, жана мен айтып кеткен ГУЛАГД, ушу глобальная инициатива. Бул деген атайын бир грант бөлүп бере турган долбоор эмес. Бул деген ушул Кыргызстандагы мисалы үчүн мыйзамды өзгөртүү боюнча, мыйзамды жөнгө келтирүү боюнча, мисалы үчүн ошондой эле жана мамлекеттик специалисттерди, мамлекеттин специалисттерин даярдоо боюнча. Анан кийин ушул кандайдыр бир мамлекеттик органдарды ушундай бөкмөт уюмдар менен биргеликте иш алып баруусуна көмөк көрсөтүүчү да. Бир эме да. Ушул ортосунда мисалы үчүн бир платформаны түзүп берсе бизге, биз ошол жерге келип, ошол биздеги болгон проблеманы талкуулап, бир кандай бир жыйынтыкка келип чогуу иш алып бара турган платформа.
Бир нерсени тактап алсак болобу Улан мырза, эгер сиздин компетенцияңызда болсо, долбоордун алкагына кылмыштуулук, маңзатка каршы күрөшүү да кирип кетеби же булар өзүнчө башка?
Жок, бул долбоордун алкагына только мыйзамсыз миграция менен адам сатуунун боюнча күрөшүү кирет да.
Жакшы.
Бул эки эле направление негизи.
Түшүнүктүү. Бүсөре эже, биз баардыгыбыз билебиз. Базарларга барсак, кайсыл жерге адам топтолгон жерлерге барсак, Кыргызстанда, айрыкча Бишкекте жана жарнактар бар. Дайы азаттыкты эле дайыма сюжеттерди, теле сюжеттерди эле даярдап жүрөт. Телик баардыгында көп айлык акы, Турцияга, аяк бияка, жатаканасы менен, тамак ашы менен деп дагы эле ушундай жол менен кулчулукка кабылып калгандар кээде эң өкүнүчтүүсү ошол адамдар өзүлөрү бул кулчулук экенин да билбейт да. Кээ бири кулчулукка кабылып дагы андан келип дагы турмушун улап
түшүнбөй деле калышат.
Түшүнбөй эле калат. Ушул ушундай учурлар көбөйүп атабы, азайып атабы? Ушул
эми мен
тенденция кандай болуп атат?
Мен бүт Кыргызстандан бир маалыматым жок экен, бирок өзүбүздүн уюм, анан кийин эми биз дагы партнерлорубуз тиги өкмөттүн
отчеттордун негизинде анализдин
эми мындай тим эле аябай көбөйүп кетти дегенден алысмын, бирок токтогон жок. Маалымат компаниясы деле болуп атат, роликтер деле болуп атат, бирок мына 99 жылы биз баштаганбыз, ошого караганда азыр элдер кичине билип калышты. Аэропортто жанагындай тиги тез байланыш телефону да бар элдер да. Анан кийин бирок бул токтогон жок. Эмне үчүн дегенде мына биринчи тиги маалымат бериш керек адамга да, эл билиш керек. Анан экинчи ушул жардам бериш керек. Эгерде барып туруп анан кийин жардам ала албай калса, же болбосо жанагындай бир сутенер деп коебуз сексуалдык кулчулукка кабылгандарда да, анан мен ушуну мисал кылып айтып келем. Ушул мындан бир 6-7 жыл мурун эки өспүрүм кыз ушу чүйдөн эле ушундай кулчулукка кабылып чет мамлекетке жиберген, келгенден кийин биз жардам бергенбиз. Анан ошол сутенерлордун 3-4 адвокаты болду. Биз бир эле адвокатты эл аралык уюмдун жардамы менен тиги алганга жарадык да, анан биздин психолог болду. Анан эми ушуну тастыктаган да, закондо да дагы бул кылмыш жерден башталып башка өлкөдөн уланып анан кийин башка өлкөдөн бүтөт да. Бизде деле бир ушундай бир тиги иш токтобой эле турат. Эмне үчүн дегенде каржы жок. Даже Казакстан менен байланышып туруп ошол жерден тастыктаганга да болбойт да. Чет мамлекетке кеткендер болсо эми жерден тергөөчү барыш керек, адвокат барыш керек, тияк алып барыш керек. Бул өтө мындай бир татаал. Бирок ошондой болсо дагы эми прецедент жасап ошол бир экөөнү мындай кармалып атат дейт. Анан ошону бир мындай маалымат берип, мына эгерде эметсеңер момундай 10 жылга 7 жылга кесилесиңер, аягында ушу менен бүтөт деп туруп ошондой болсо сыртка чыгарып туруп маалымат берсе, анан кишилер кичине коркуп калат эле. Эгерде кылмышты аягына чыгарып бир тиги эметпесе анан эл коркпой калат да, баары бир
бул улана берет деп калат да. Суроого кайра келебиз. Урматтуу угарман, азыр бир аздан соң биз ушул сексуалдык кулчулукка кабылган эркек бала тууралуу дагы сүйлөшөбүз.
А биз берүүнү жаңылыкка тыккыйла токтолуп анан улантабыз. Сирия армиясы жана анын өнөктөштөрү өлкөнүн чыгышындагы Дейр аз-Зорду Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен тазалаганы маалым болду. Шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. АКШнын Лос-Анжелес шаарында өткөн Азия фильмдер фестивалында кыргызстандык режиссер Актан Арымкуат мыкты актер аталып сыйлык алды. АКШ президенти Дональд Трамптын Азия сапары бүгүн башталып 14 ноябрга чейин уланат.
Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан бул Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусу. Бүгүнкү тема ушул адам сатууга байланышкан жаңы мыйзамдын өзгөчөлүгү жана ошондой эле адам сатуу же болбосо кулчулук боюнча мамлекеттин кызматташуусу коомдук уюмдар менен, ошондой эле алдыдагы пландары жөнүндө сөз кылып атабыз. Азыр биз Давран деген баланын окуясын угуп алсак, Сауд Арабстанда сексуалдык кулчулукка кабылып бир ай дегенде аран качып чыккан айткан кыргызстандык жигит Азаттык радиосуна мындан бир нече ай мурда айтып берген эле ошол баштан кечирген азабын үзүндүсүн угуп алсак.
Жасаган ишим моюнуна албай койду. Сен адашып калгансың деди. Башкаларга даңаза болбойюн деп унчук албадым. Азыр намазымды окуп, диний амалдарды жасап жүрөм. Менин башыман өткөн окуяларды тааныштарым, туугандарым билбеши керек. Алар билген күнү мен өзүмдү жок кылышым мүмкүн. Ошондуктан тиги намыссыз киши менен тирешким келбеди. Унчук албадым.
Давран ошол окуядан соң Москвага кетип калган. Апасы менен эжеси үчүн гана жашап жүргөнүн айтат.
Бул бир эле үзүндүсү, бул өзү 12-15 мүнөттүк уктуруу болчу анын маеги. Ал Сауд Арабистанга барып ушундай сексуалдык кулчулукка бул жерден хадждын берки түрү кандай эле кичи ажылыкпы? Иш кылып бир киши оштук эми ошо Давран айтсы боюнча сени бекер эле алып барып келем деп
хадчыга алып барам.
Өң келбети аябандай келишкен жигиткен жаш, анан ошол мени менен жөн эле барып келесиң, эл жер көрүп келесиң, хадж да кылып келесиң деп алып барып, бир жерде азыр сенин паспортуңду бол байке бир нерсе бастырат деп бир арабка карматып анан кетип калган. Анан ал бир ай дегенде ошол бир үйдө камалып анан эптеп алдап анан качып чыгып элчиликке кайрылып келген. Анан келгенден кийин ошол мына айтып атпайбы, эмне үчүн кайрылбадың милицияга, эмне үчүн органдарга кайрылбайсың, ал кишини таанисың да десе, келсе айтыптыр ал доказать эте албайсың дептир. Сен мен ошентип алып барып салгам, кайсыл жерде сен тастыктай аласың деп, кайра сен өзүң уят болосуң деп психологиялык басым жасаган, ошо боюнча калып калган. Ушул жаатында кандай иш алып барса болот? Улан мырза, өз эреже ушул мына убакыт аз эле калды, ушул
багытта кылмышты мына башында айтпадыкпы, аягына чыгарбаса мына мындай даврандар толтура эле кыздар деле. Биринчиден жанагындай тиги эгерде сот процесси болсо адвокаты болот, тияка чыгат кур деген закондун ченеминде деле мындай бир конфиденциально болсо деле аябай кыйын да муну эметкен да. Эми бир жагынан айтканда мына Даврандын өзүнүн психологиясы эмне болду? Бул психологдорго кайрылыш керек. Өмүр бою болбосо да көпкө чейин өзүнүн жанагындай жашоо турмушу кыйын болот да. Бизде дагы канча кыздар ушундай балдар ушундай сексуалдык кулчулукка кабылып сыртка айтпай өзү менен өзү болуп кийинки турмушуна кандай бир залал тийип атат да. Анан эми жана закон кабыл алса, мамлекет дагы ушуга бир көп жакшыраак көңүл бурса, мына биздин жардамыбыз эч качан фамилиясын айтпайбыз. 51-26-40 Давран, эгерде мына телефон чалып туруп, мына Бүйсара эже деп туруп келип туруп сүйлөшсөк болот. Жеңилденип кийинки психологдордон жардам алыш керек, эгерде
чындыгында ушундай эмеде да. Азыркача бул психологиялык эме менен жүрөт экен да.
Жүрөт да.
Айтат, күнү түнү ошолор оюмдан
кетет. 51-26-40 Давран телефон чалып туруп, мага бир кайрылып туруп мындай баарлашсак болот. Бул только мындай психолог менен сиздин ортоңузда эле калат. Анан эми мындай тагдырлар көп. Эгерде закон кабыл алса, мамлекет муну көп көңүл бурса, азыр деле мына миграция уюму менен биз канча жылдан бери иштеп эметип калдык, анан эле кайта бир башка болуп кетип, анан мен башында айттым эле, уполномоченный орган кайсы болот деп, ким тастыктайт деп. Анан ушунун бир тажрыйба бар эмелер иштешсе да.
Өзөр эже Уланга суроо берип калайын, азыр эле убакыт калды. Улан мырза, мына сиздердин кызмат, мисалы азыр эми жакшыбы жаманбы иштеп атасыздар, ушул направление багыт менен сиздер иштеп атасыңар. Эң кыйынчылык эмнеде болуп атат кызмат көрсөтүүдө сиздерде? Бюджеттен сырткары дагы.
Каржылык бул сөзсүз түрдө эң биринчи бир проблемалардын бири, бирок азыркы мезгилде ушундай мыйзамда көрүнүштөр, көп нерселер практикадан келип чыгат да. Мыйзамда деле аябай көп мамлекеттик органдардын функциялары жазылган да. Ал жерде да даже бажы кызматы да бар да. Керек болсочу тиги социалдык министрлиги, саламат сактоо министрлиги. Мисалы үчүн азыркы мезгилде биз ушул адам сатуу боюнча өзүбүздүн бекитилген функцияларыбыз боюнча эле иштеп атабыз да. Бирок мыйзамда биздин аталышыбыз жок. Ошону да биз ошо жаңы мыйзам долбооруна киргизип, ушул өзүбүз өз ыктыярыбыз менен өзүбүз инициатива көтөрүп, ушуну биз бир ушул жаатта биз иш алып барууга даярбыз деп, анткени көбүнчөсү ушул кулчулукка кабылган адамдар бул эң биринчиден
мыйзамсыз көрсөтүлүш керек да, ооба.
Мыйзамсыз миграциядан
мен да таппай койдум, бирок мыйзамдан.
Азыркы мезгилде биз киргиздик ал пункт. Анан эң негизгиси бул ушул бизге азыркы мезгилде мыйзамдын ушу базасы жоктугунан да. Анткени бул эми мыйзам базасы, укуктук база эң негизги фундамент болгондон кийин биз ушул миграция кызматы тарабынан ушу 2 жылдан бери иш алып баратабыз. Ушул мыйзамдык укуктук базаны жөнгө келтирүү боюнча эң биринчи этабы деп эсептейбиз да. Эми ушул мыйзамды колдоп берсе, кол коюлгандан кийин биз экинчи этапка өтөбүз, бул эң негизги практикалык ишке ашыруу боюнча. Анан кийин ушул кабыл алган адамга сатууга кабыл алган курмандыктарга толук жардам көрсөтүү үчүн бизге ушундай укуктук мыйзам базабыз бүт ушул маселелерин камтыш керек да. Көбүнчөсү бул эми айтып эле кетиш керек, бул латентный көрүнүш да. Сыртка эч ким айтпайт. Адам курмандыктарын жабык өзү мындай бир башка адамга барып айтуусу аябай кыйын. Ошондуктан бул ушундай бул психологиялык жактан дагы көп көмөк
көрсөтүү. Психолог топтору да болуш керек силерде өзү мамлекеттик.
Биз ошо ойлонуп атабыз, эгер мыйзам өтүп калса, андан кийин биз өкмөт тарабынан бизге ошо критериялар менен жанагы айтылган механизмди бекитип берсе, биз мындай бир мобильный группа сыяктуу ал жерде МВДнын өкүлдөрү, психолог, медик ошондой бүт топторду кошо алып укуктук жардам дагы көрсөтө алабыз.
Рахмат Улан мырза, бүсер же акыркы.
Эми мен улап кетейин, жанагы Улан айтты, мамлекеттик органдардын жаңы эмеде закондо функциялары жазылган деп. Бул жакшы, аябай. Эгерде мен дагы кошуп кетейин, уполномоченный орган болбосо, бул чаржайыт болуп эле калат да, ким эмнеге жооп берет? Жоопту эме ушуну эң башында жоопту бир мамлекеттик орган болуш керек.
Рахмат коноктор, талкууга катышып бергениңиздер. Биз бүгүн адам сатуу алдын алуу боюнча мыйзамын талкууладык. Биздин студияда эмгек миграция бөлүм башчысы Улан Шамшиев жана Сезим Кристик Барбанжеси Бүсөра Рыскулова болду. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болду. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кабарчылар даярдаган бардык материалдар Азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. Кирип кенен окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта кылыңыз.